Takže posledná časť 12. kapitoly máme. Ježiš a neveriaci Židia, verše 37 až 50. Aj keď toľko veľkých znamení učinil pred nimi, neuverili v neho. Aby sa naplnilo slovo proroka Izajáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril nášmu kázaniu a rameno Pánovo, komu bolo zjavené? Preto ani nemohli uveriť, lebo Izajáš zase hovorí: oslepili im oči a zatvrdil srdcia, aby nevideli očami a nepoznávali srdcom, neobrátili sa a aby som ich neuzdravil. To povedal Izajáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. Predsa však aj z poprednejších mnohí uverili v neho, ale nepriznávali sa k tomu pre farizeov, aby ich tí nevylúčili zo synagógy. Ľudskú slávu milovali totiž väčšmi ako slávu Božiu. Potom zvolal Ježiš takto: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý mňa poslal. Ja, svetlo, som prišiel na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. Ak niekto počúva moje slova a nezachováva, toho nesúdim ja, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho. Kto pohrdá mnou a nepríjma moje slova, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, ho bude súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť. A viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, tak hovorím, ako mi povedal Otec. Takže Ježiš a jeho priatelia, to bola prvá časť, verš 11, Ježiš a veľkonoční pútnici, verše 12 až 19, Ježiš a Gréci boli verše 20 až 36, a teda teraz Ježiš a neveriaci Židia. Kľúčové slovo v tejto časti je slovo veriť. Nachádza sa tu 8 krát. Všimnite si postupnosť. Verš 37 hovorí, že ľudia nechceli veriť. Aj keď toľko veľkých znamení učinil pred nimi, ľudia neuverili v neho. Keď ľudia nechceli veriť, verš 39. ukazuje, že ľudia nemohli uveriť. A potom verš 40. a 41. hovorí, že ani nemali veriť. Postupnosť je: ľudia nechcú veriť, potom nemôžu veriť a nakoniec zacituje Izajáša a povie: no tak to je vlastne len naplnenie toho, čo bolo predpovedané, že ani neuveria, že ani nemali veriť. Otočte to ale a skončíte v determinizme, skončíte v predestinácii. A poviete: no tak čo ja, chudák, môžem? Ak už Izajáš povedal, že neuverím, tak už je, inak to nebude. Nie, mali jasné dôkazy. Aby som použil slova Izajáša z 39. verša: rameno Pánovo im bolo zjavené. Čiže Pán Boh vykonal veľké skutky Božie. Božia ruka mocne pôsobila medzi nimi. Videli zázraky, počuli posolstvo, ktoré Ježiš zvestoval, ale rozhodli sa neveriť. Kedykoľvek človek zavrhuje svetlo, ktoré mu Pán Boh posiela, čo si sa v ňom deje? Ježiš hovorí v 31. a 2. verši: teraz je súd, teraz bude knieža tohoto sveta vyvrhnuté. Prvý a základný súd prebehol na Golgotskom kríži. Na Golgotskom kríži sa ukázala pravda. Boh hovoril pravdu. Boh zvíťazí. Od Golgotského kríža je jasné, ako dopadnú dejiny sveta. Preto Biblia môže hovoriť: Ježiš, prídem skoro. Odteraz je už jasné, aký je koniec. Je už len otázkou času, kedy to bude zjavné všetkým. Čo sa deje potom? Potom prebieha súd, ktorý je našim súdom. Súd na Golgotskom kríži bol súdom nad Bohom a súdom nad Satanom. Boh bol ospravedlnený, Satan bol odsúdený. Náš súd spočíva v tom, že kedykoľvek sa zvestuje evanjelium, vy a ja, či chceme alebo nechceme, reagujeme určitým spôsobom. Včera sme si povedali, že aj nezaujatie postoja je zaujatie postoja. Kedykoľvek sa zvestuje Božie slovo a ja hovorím Pánu Bohu áno, tak som bližšie k Pánu Bohu. Tak sa stávam citlivejším a vnímavejším na to, čo Pán Boh mi chce povedať. A posúvam sa k Bohu vždy bližšie a bližšie, až jedného dňa moja oddanosť Pánu Bohu, moje rozhodnutie mu patriť, bude natoľko silné, že poviem, nech sa deje, čo sa deje. Ja od Boha nikdy neodídem. Ja chcem pri ňom zostať, nech to do života prináša čokoľvek. To sú tie jobovské slová. Keby ma aj zabil, budem mu dôverovať. Inými slovami, ja nedovolím, aby vonkajšie okolnosti okolo mňa zmenili môj vnútorný vzťah k Bohu. To je to, čo ja hovorím. Keby len so mnou hovoril, keby len sa ozval, tak ja by som si to s ním vyríkal. Ano? Vydiskutoval. Ja viem, že Boh taký nie je. Hovorí priateľom, ja tiež nie som padlý od svetla ďalej ako vy. To je to, čo vy hovoríte, ja poznám. Ale Pán Boh taký nie. Ja Boha nepoznám tak, ako ho vy predstavujete. Job povie, ja nedovolím, aby vonkajšie okolnosti, aby to, ako sa mi v živote vedie, zmenilo môj vnútorný vzťah k Bohu. Kedykoľvek ideme Božou cestou, kedykoľvek pozitívne reagujeme na to, čo nám Pán Boh hovorí, prisúvame sa alebo posúvame sa k Pánu Bohu bližšie. Na druhej strane, kedykoľvek sa zvestuje evanjelium a ja hovorím nie, posúvam sa od Boha ďalej. Kedykoľvek zatvrdzujem svoje srdce a odmietam ísť cestou, o ktorej viem, že je správna. Posúvam sa od Boha ďalej. Čo si sa vo mne deje? Čo si sa vo mne láme? Schopnosť počuť Boží hlas je stále slabšia a slabšia. Až jedného dňa ja v sebe zlomím, zabijem, zničím akúkoľvek kapacitu počuť Boží hlas. Som totálne hluchý. Nie mi pomoci. Prečo? Pretože Pán Boh nemá spôsob, akým ma osloviť. Pán Boh nemá spôsob, akým ma zasiahnuť. Izajáš 55.1 hovorí 55.6, prepáčte. 55.6 hovorí, hľadajte Hospodina, dokiaľ ho môžete nájsť. Väčšina z nás tomu rozumie tak, no hľadajte Hospodina, pokiaľ on nezmení svoj postoj k vám. Je Pán Boh nekonečný v milosti? Takže, je Pán Boh nekonečný v múdrosti? V teológii tomu hovoríme vševedúci. Je Pán Boh nekonečný v múdrosti? Je Pán Boh nekonečný v sile? V teológii tomu hovoríme všemocný. Je? Je Pán Boh nekonečný v prítomnosti? To znamená všade prítomný, áno? Výborne. Je Pán Boh nekonečný v milosti? Samozrejme, ak je Bohom, tak musí byť nekonečný v milosti. Samozrejme, mnohí z nás povedia, nie. Jedného dňa jeho milosť sa skončí. Nastane zmena v Pánu Bohu? Pán Boh povie, už sa na to nemôžem dívať, už mám toho dosť, koniec, došla mi trpezlivosť. Áno? Nie. Čo je, alebo čím je daný koniec doby milosti? Áno. Koniec doby milosti nie je daný tým, že Pánu Bohu došla trpezlivosť. Koniec doby milosti nie je daný tým, že rezervoár Božej milosti či odpustenia sa vyčerpal. Koniec doby milosti je daný tým, že ľudia sú už tu alebo tam. A preto Pán Boh pre nich nemôže nič spraviť. Hľadajte Hospodina, pokiaľ ho môžete nájsť. Prečo? Pretože je možné, ak od neho odchádzate, že zajtra už ho nebudete počuť. Že zajtra už nebudete cítiť jeho pôsobenie na svojom srdci. V angličtine by sme nádherne povedali, dôvod, prečo nastane koniec doby milosti, nie je daný tým, že Pán Boh stratí trpezlivosť, ale tým, že stratí pacientov. God will not lose his patience, but he will lose his patience. Pretože trpezlivosť a pacienti je v angličtine to samé slovo. Boh nestratí trpezlivosť. Boh stratí pacientov. Už nemá komu ako pomôcť. A to je to, o čom je reč v našom texte. Text nehovorí o žiadnej predestinácii, že Pán Boh niektorých predurčil, aby bolo v pekle čím kúriť. Minulý týždeň na samopšiach som tú vetu použil tiež, ale samozrejme v češtine to znie, Pán Boh niektoré neurčil k tomu, aby bylo to pivo v pekle. Tak to viete, ako to pivo sa ľuďom páčilo. Pán Boh nestvoril ľudí, preto aby bolo kurivo v pekle. Ano. Pán Boh stvoril každého pre spasenie. A je to naše rozhodnutie, ktoré určuje, či sa k nemu blížime, alebo či sa od neho vzdialujeme. Keď zavrhujeme svetlo, ktoré nám Pán Boh posiela, čo si sa v nás láme, čo si sa mení, takže nakoniec nemôžeme veriť. Verš 37. Aj keď toľko veľkých znamení učinil pred nimi, neuverili v neho. Opäť sa vraciame do jazyka Kány Galilejskej. Toto je počiatok znamení, ktoré Ježiš vykonal a jeho učeníci uverili v neho. Pre Jána, všimnite si, Ján, už sme hovorili, nehovorí o zázrakoch, Ján vždy hovorí o semejon, znamenie moci. Pretože každý zázrak nie je len hokus pokus, ale je kázanie o tom, aký Pán Boh je a čo chce vykonať v našich životoch. Nám chce zmeniť podstatu, ako zmeniť podstatu vody na víno. Nás chce uschopniť, aby sme mohli kráčať, ako urazil porazeného. Nám chce otvoriť oči. Najväčším problémom farizeov nebolo, že mali nulové dioptrie, ale najväčším problémom bolo, že nevideli duchovnú realitu. Slepý videl viac, hoci nevidel. A tak ďalej, a tak ďalej. V ich prítomnosti sa diali neuveriteľné veci, ale ľudia odmietali veriť. Nevera, za neverou sa skrýva mravný problém. Je to zlyhanie vôle. Ja nechcem ísť touto cestou, pretože mi to ukazuje na veci, ktoré sú mi nepríjemné. A pretože týchto vecí sa nechcem vzdať, pôjdem takto. Biblia upozorňuje, jedného dňa nastane situácia, že už sa ani nechceš, ani nemôžeš zmeniť. A keď dojde k tomuto, zase je to naplnenie písma. Všimnite si, verš 42. ukazuje, predsa však aj z poprednejších mnohí uverili v neho. Verš 42. ukazuje, že teda nebolo to dané tým, že ľudia, aj keby chceli uveriť, nemohli. Boli mnohí, ktorí uverili. Kto chcel, uveril. Ale problém je, že ešte tí, ktorí uverili, neznamená, že všetci. Pre všetkých veriť znamenalo dôverovať. Ján nádherne položí prst na to, čo je problémom pre mnohých z nás. Predsa aj z poprednejších mnohí v neho uverili, ale nepriznávali sa k nemu pre farizeov, aby ich nevylúčili zo synagógy. Verš 43. Pretože ľudskú slávu milovali viac ako slávu Božiu. Kedykoľvek sláva a obdiv ľudí sa pre nás stáva dôležitejšie než súhlas Boží, dostávame sa do problému. Kedykoľvek hľadíme viacej na to, čo povedia ľudia, ako na to, ako veci hodnotí Boh, dostávame sa na nesprávnu cestu. Božie ocenenie je dôležitejšie než ocenenie akéhokoľvek človeka. Otázka je, kto je Ježiš? Som ochotný nasledovať Ježiša, nech ma jeho nasledovanie povedie kamkoľvek? Alebo som ochotný nasledovať Ježiša len vtedy, keď sa to stretáva s uznaním a súhlasom ľudí, ktorí sú dôležití v mojom živote. Ján nádherne ukazuje, že ľudská sláva je nestála. Božie ocenenie je večné. Mnohí by aj chceli. Mnohí sa stali tajnými učeníkmi. Hovorí Ján. To sú tí, ktorí sa snažili získať to najlepšie z oboch svetov. Anglický teológ William Barclay nádherne povedal: buď tajnosť v tebe zabije učeníctvo, alebo učeníctvo v tebe zabije tajnostkárstvo. Zjavenie 21.8 hovorí, že bojazliví budú mimo mesto. Ide mi viacej o slávu a uznanie ľudí, alebo Boží súhlas. Verše 44 až 50. Verše 44 až 50 sú zhrnutím Ježišovej služby. Opäť dôraz je tu na slovo veriť, ako som povedal. Verš 44 ukazuje, že veriť v Ježiša znamená veriť v Otca, ktorý ho poslal. Vidieť Ježiša znamená vidieť Otca. Verš 46 hovorí, ja som svetlo, ktoré prišlo na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. Ježiš prišiel preto, aby ľudia mali svetlo. Je zhrnutím toho, čo Ježiš povedal vo verši 35. a 36. Verš 47. hovorí, kto počúva moje slová, nezachováva ho, toho nesúdim ja. Lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho. Jeho slová sú slová života. Ježiš prišiel preto, aby dal život. Ján 3.18 hovorí, Ježiš neprišiel na svet, aby súdil svet. 8.15 hovorí, ja nikoho nesúdim. Tesne po príbehu o žene, ktorú priviedli k Ježišovi. Ježiš hovorí, ja nikoho nesúdim. Práve bola nádherná ilustrácia toho, že skutočne nikoho nesúdil. Ale zavrhnúť Ježišove slova znamená vyniesť rozsudok sám nad sebou. Štyrikrát sa vo veršoch 47 až 50 vyskytujú slovo súdiť. Ježiš neprišiel kvôli súdu. Zmyslom Ježišovho príchodu je spasenie. Ježiš prišiel, aby pomohol, aby zachránil. Súd je daný odmietnutím Ježiša. V tom je súd, že prišlo svetlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu, hovorí Jan 3.19. Ježiš prišiel, aby ľuďom priniesol svetlo a spasenie. Ale keď my ľudia preferujeme tmu pred svetlom, Pán Boh nemá spôsob, ako by nás oslovil. Nemá spôsob, ako by nám pomohol. No a verš 48 a 49 ukazujú, že záverečný súd len potvrdí súd, ktorý ja som vyniesol sám nad sebou. Už som vám povedal, súd v Biblii má tri fázy, alebo tri časti. Väčšinou, keď sa povie slovo súd, my adventisti si predstavíme posledný súd. V Biblii súd má tri fázy. Tá prvá fáza je na Golgotskom kríži. Tá druhá fáza, to je, dovolte, ak som to podal metaforicky, to je v sobotu v 10 hodín 15 minút. To je vtedy, keď vy a ja počúvame slovo Božie. Lebo kedykoľvek sa slovo Božie zvestuje, tak každý z nás sa posúva buď k Bohu bližšie, alebo od Boha ďalej. A na základe toho, ako sme sa rozsortírovali a kam sme sa posúvali, kedykoľvek slovo evanjelia bolo zvestované, a teda nielen v sobotu v 10 hodín 15 minút, bude vynesený posledný súd. No a ten tretí a posledný súd prichádza na konci vekov. Biblia hovorí, že sa skladá z troch častí. Od roku 1844 do druhého príchodu, potom tisícročný súd po druhom príchode a nakoniec exekutívny alebo vykonávací súd pri treťom príchode. Ale tamten súd je už len potvrdením súdu, ktorý každý z nás vyniesol nad sebou. Tak ako o tom, kedy ako dopadne inventúra, koncoročná inventúra, sa nerozhoduje 4. januára, keď prídu kontrolóri do závodu, ale tým, ako hospodárite dnes a v priebehu roka. Takisto posledný súd bude rozhodnutý tu a teraz. Dnes a na každý deň v našom živote. Aký postoj zaujmem k slovu Ježiša Krista? Preto Ježiš hovorí, ja ho nesúdim. To slovo, moje slovo, ktoré odmietol, to bude svedčiť proti nemu v posledný deň na súde. Pán Boh ukáže, tu takto som ti ja ponúkal čosi viac. Všimnite si, súd nie je daný tým, aký sme. Pán Boh rozumie tomu, aký sme. Dané našim prostredím, dané našou minulosťou, dané tým, čo sme konali a nekonali, sme, aký sme. Otázka nie je, aký som dnes. Otázka nie je, koľkokrát som zlyhal. Otázka je, a kde budem zajtra. Som ochotný poučiť sa z môjho dnešného zlyhania. Som ochotný naučiť sa z toho, čo som dnes zbabral, urobil zle. Príliš veľa ľudí je zmalomyselnených v depresii tým, kde sú dnes, aký sú dnes. Vážený, to nie je problém. Génius kresťanstva je, že Pán Boh nehľadí na to, kde som teraz. Pán Boh hľadí na potenciál, ktorý do nás vložil. Spomínate si, keď sme rozobrali dávno, tu bolo krátko po potope, 4. kapitolu Jána. Samaritánka beží do dediny a hovorí, poďte všetci, musíte sa stretnúť s tým človekom. Čo je to Ježiš povedal? Poďte, aby ste videli toho, ktorý mi povedal všetko, čo som porobil. Budete pozývať niekoho, svojich najlepších priateľov, k niekomu, kto ich dostane do trapnej situácie? Kto bude vyťahovať z ich minulosti veci, ktoré by najradšej skryli, aby zostali ukryté zrakom ľudí? Nie. Tak prečo Samaritánka povie, poďte, musíte, vy všetci musíte vidieť toho človeka, ktorý vyťahoval z mojej minulosti veci, ktoré by som najradšej skryl. Prečo? Pretože hovorí, ale on so mnou zaobchádzal ako s kráľovnou. Musíte sa zoznámiť človekom, ktorý napriek tomu, že vedel, aká som, ako sa ku mne choval. To dôležité v kresťanstve nie je, kde si dnes, aký si dnes. Pán Boh vidí ten potenciál. Ježiš vidí ten potenciál ženy Samaritánky. Zaobchádza s ňou ako s kráľovnou. Ty môžeš byť novým človekom. To je posolstvo kresťanstva. Boh je stvoriteľom. Náš vykupiteľ je ten istý, ktorý je aj náš stvoriteľ. Preto Ježiš sobotu odpočíva v hrobe. Pretože ten istý, ktorý na počiatku ukončil dielo stvorenia v piatok, na Veľký piatok povedal, dokonané je. Ten istý, ktorý v prvú sobotu odpočíval, aj v sobotu vykúpenia odpočíval. Aby ukázal, ten istý Boh, ktorý nás stvoril, je tým istým Bohom, ktorý nás vykúpil. Nie sú dvaja rozdielni bohovia. Jeden Boh starého zákona, jeden Boh vykúpiteľ nového zákona, jeden zlý Boh a druhý dobrý Boh. Ten istý Boh. A ak náš Boh je Bohom stvoriteľom, on môže stvoriť nový začiatok. On je Bohom odpustenia, on je Bohom premeniť. Hľa, činím všetko nové. Dobre, 12 kapitol sme študovali Evangelium Jánovo. Videli sme Ježiša Krista. Videli sme jeho život, videli sme jeho službu, videli sme jeho zázraky, videli sme jeho posolstvo. Videli sme jeho túžbu zachrániť hriešnikov. Ján predložil dôkazy. Boh neočakáva, že budeme veriť, ak nepredloží dôkazy. 12 kapitol Boh predkladal dôkazy. Otázka je, čo to urobí s nami. Prídeme k presvedčeniu, že Ježiš Kristus je skutočne Božím synom. Povieme spolu so Samaritánmi, že Ježiš je spasiteľ sveta. Budeme mu dôverovať ako svojmu osobnému spasiteľovi a príjmeme večný život, novú kvalitu života. Verš 36. hovorí, dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla. To je moje prianie pre každého z nás na konci prvých 12 kapitol tejto knihy. 13. až 17. kapitola budú novým celkom. Takže keď nám Pán Boh požehná, aby sme neopakovali cestu neveriacich Židov, 4. časť 12. kapitoly, ale aby sme patrili medzi Ježišových priateľov. Amen.